Payshanbaning yulduzli oqshomi ko'rsatuvi davom etadi va biz yana xonanda Jo'rabekka yuzlanamiz. Jo'rabek odatda muxlislar xonandaning shaxsiy hayotiga juda ham qiziqishadi. Turmush o'rtog'ingiz Nigoraxon bilan sevgi muhabbat tarixida qandaydir bir qiziqarli voqealar bo'lganmi?
Albatta.
Albatta, ajoyib voqealar bo'lgan.
Rafiqam Nigora bilan to'y qilishimizdan oldin ajoyib bir voqea bo'lgan.
Xullas, o'ziga umuman gap yo'q. Voy uni yurishlari. Voy uni turishlari, uni qarashlari. Qo'shiq aytganda nola qilganda bor-ku, haligi baqlovat bilan ko'zi cho'tka qiladi. Keyin muzgalar bor-ku, muzgalar. Mayli, uni shart emas. Xullas, kuyovmisan, kuyov. Vau. Xo'p. Qani bolajonlar, o'ynaymiz. Bora qolinglar. Boringlar, boringlar. Nigoraxon, siz uchun maxsus.
Tushunmadim.
Ko'zlaringga qayrilib qaraganda yuragimdan aylanib qolamanda bu jonimni o'tlarga solamanda mani yor etma ko'zlaringni ko'zlarim ko'zlaganda ko'zlaringni ko'zlarim ko'zlaganda ayriliqdan yuragim ko'zlaganda qani yor qani yor
ajoyib voqea bo'lgan ekan. Adajoningiz bizni qiziqtirib qoldilar.
Ha, adajonim ham san'atga juda ham qiziquvchi insonlar.
Nigoram, nigoram mani yorim. Nigoram, nigoram dilda borim. Nigoram, nigoram mani sorim.
Aytmanki, qaynotangiz bilan til topishib ketgansiz.
Ha. Qaynotam bilan yaqin bo'lishimga do'stim Asqarning hissasi juda katta. Ha, nima bo'ldi o'zi?
Yo, o'rtoq. Kechirasan. Qaynotangiz sal tiyib qo'ydim.
Yolg'onchisan-da. O'zim ko'rdim-u, qulog'ingdan cho'zib haydab yuborganini.
Qo'yil. Hayotingiz haqiqatan sarguzashtlarga boy ekan. Undan keyincha yana qiziqarli voqealar bo'lganmi?
Bu haqda keyingi kliplarimizda bilib olasiz.
Ko'zlaringga qayrilib qaraganda, yuragimdan aylanib qolamanda, bu jonimni o'tlarga solamanda, mani yor etma. Ko'zlaringga qayrilib qaraganda yuragimdan ayrilib qolamanda bu jonimni o'tlarga solamanda mani yor etma.
rahmat hammaga.
Barakallah, barakallah. Bu meni o'g'lim.
Hammamizga bog'liqda bu narsa. Shuning uchun hammalarga minnatdorchilik bildiraman. Yaxshi sog'-salomat tugatib olishimizni tilab qolaman shu. Nato, nachili.
Nigoram,
marhamat, nigoramiz, sizga